En hafa draumaráðningar haft einhver áhrif á ævi þína?
Já.
Eða finnst þér það?
Já, þeir hafa haft það. Við skulum segja, ég hef búin að minnast á það til dæmis sem með draumir fyrir tíðarfari og svona nokkru. Já, þetta hefur áhrif. Og til dæmis konuna sem með dreymir út á sjó, áður heldur en að gera vont viður. Þetta hefur áhrif, svoleiðis kannski ekki sérstaklega mikil en þó hefur það nú að hérna að sko já maður hugsar þetta og býst við þess og veit þetta þegar að sko, koma yfir og nú það hefur nú svona það hefur áhrif og það ekkert annað og ég man nú ekki svona núna í svipin hvað þetta hvað ég get sagt frá fleiri ég man það nú ekki